Player Azatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 7. yanvarı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programlarını değiştirmeden odan günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Merdan Tarih.
Salam kadırlı dinleyiciler, bastı havarların kavirinin kısaca mazmunu bilen tanışı olun. Президент Курбанулы Бердимухамедов тәзе биналар топлумының ачылыш дабарасына атнашты. Казахстанның президенты Нурсултан Назарбаев өзенең президентлык мөклетен узартмак буенча милли референдум кечермәк тәклибе реддетте. Европа билелеше Иранның юрталны парлян ядро проектларын күрсәтмәк буенча идентиклибене реддетте. Инде шу бейли каварларым долу рак мазмуни. Түркменистанның президенті Курбанулы Бердимухамедов юрдың қорылмық министерлігінің бас граждан қорыныз Ихалас едіс управлениясына дегісті бұлын тәді биналар топлымының ачылыш даварасына атнашты, дейіп Түркмен Метту отында хабар берілді. Бұ давараның изі білін Түркменистанның дөулі топсыздық кенгесінің кейінгілділін маслағы тікемечірілді. Маслагатын барсында президент Бердимухамедов юрдун коорурмак министринин орунбасары Ашыровы ишинде көйбөрүн дүйүплү кемчиликлер үчүн визипесинден бошотту. Адалет министри Кариева хем бир кенч ыгылан эдилди. Дүйн Түркменистанын президенти Курбанулы Бердимухамедов бир нече тези карары кол койду. Хусусан да дөвлөт лидери Түркменистанын коорурмак министрлигинин Харви институту баардагы түзгүннаманы тасдиклады. Мұндан басқа президент Бердимухамедов Түркменистанның қосым генералы Сапарнумрат Ниязов атындағы полиция академиясының Түркменистанның ішкі істер министрлігінің Ниязов атындағы институтына өрмек бардағы қарары кем қол қойды. Шон Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің президенттік мөкілетін 2020 жыл үшін ұзартылмақ бойынша кешірілмек теклиф етілген милли референдум пікіріне реддетті. Президенттің бұл барадағы юридик қарары шон ресми медиада чап етілді. Бұл қарарды конституцияны үйткетмек бойынша Қазақстанның парламентінің көдіреден теклифіне президент Назарбаевың ятырандығы айдылар. Президент Назарбаевың президенттік мөкілетіні 2020 жылы үшін ұзартылмақ теклифіне ілкінші болып, раайеттерден үзірілген инициатива топыры діле кетіріпті. Бұл теклиф соңыра парламенттің екі палатасы тарапынан хем қолдалыпты. 70 жасты Нұрсұлтан Назарбаев ем 20 төрігі Қазақстанға жол басшылық етіп келер. Шун Ауғанстанның Кандагар вилайетінде жандар үшін адамы өзінің партлатмағы себепті 17 адамы өліндігі ве басқа да 20 адамың яраланандығы хабар берілер. Кандагар хәкімінің метбуат векілінің берген мағлұматтарына өре, партлама Пәкістан өлен серкеттес Спинбордак шәһәріндегі жемчілік хаммамында амалға асырылыптыр. Бұл партламаның нысаны серкет полиция басшылығының болғандығы айтылар. Ол бұл хүжімде өлді. Талип сөзсүзлөрү бу хужумун жоопкерчилигин өз үстүнө алдылар. Киплеер Азаттык радиосу. Кадырлы динечилер, күлүң мөкүм хабарлары менен давам эдерди. Европа билелигинин дашыры саясат боюнча баш векили Катерин Эстанын айтмагына көрө, Иранын юрту алынып барылган ядро проекттерин көрсөтмөк боюнча идентиклигини Европа билелиги ред эдер. Катерин Эстон соң журналисттерге өндө чыгыш эдип, Техранның бу теклибини оңойсуз карамаяндыгын, жөнү бейли көзөтчүлүгү Европа билелиги дал да атом энергиясы боюнча халкары курумасынын амалы ашырмалдыгын айтты. Сөйледи Катерин Эстон, бу карары келмезден оол Орсе төхтөй билен хем маслаклашандыгын сөзүнө кошту. Сейшенбе күнү Техран халкары атом энергиясы курумасындагы аккредитация деген дипломаттарды юрту алынып барылган ядро проекттерин көрмөгө чакырыпты. Герман ресмилеринің тавшырығы білен суын юрттағы құс фермаларының 4700 төрігі вақтылайынша япылды. Бұ чәрілер хайванырың имитінде юқыры мұқтарды диоксинің тапылмағы себәплі кечірілер. Германияның обы құжылық министерінің айтмағын өрі барлық ешлері кечіріліп, фермаларды диоксинің йоқтығы дол анықланянша олар япық сақланыр. Диоксин адамды рак кеселінің дөрімегіне етірген зәхерлейджі маддадыр. Европа билелисинин берген маалыматтарына көрө, дүзүмүндө диоксиндин бардыгы гуман эдилген Германиядан уурудулган жумурткалар ийген Британия барыптыр. Бул окуялар менен баалыкта ресмилер дегишли деңгээлдеги иштерин давам эдерлер. Birleşen Staatların Gowrunmak Sekretari Robert Gates geljek 5 ýylyň dowamında Birleşen Staatların harby maksatlar üçin sarp edýän büdjetiniň 78 milliard dollar kemiljekdigini ýygnan etdi. Harby çykdyjylaryň azaldylmagy Barack Obamanyň administrasiýasynyň kim artyp baýlan büdjet ýetmezçiliginiň kemeltme planlarynyň çäklerinde amala aşyrylýar. Harby maksatlar üçin çykdyjylary azaltmak çäreleri Birleşen Staatların harbylarynyň sanynyň hem azaldylmagyny getirer. Häzirki plana görä 2015-2016 ýyly içinde gowrer güýçlerini 27 000 esker, harby deňiz flotunyň güýçlerini orta 15 000 20 000 esker töwereginde azaltmaklyk göz öňünde tutulýar. Gazaryl dinleyijiler, günüň sagatynyň möhüm habarlary bilen gün efirde tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Thank you.